Prakticky hned poté, co se do světa rozletěla zpráva, že unijní summit povolil Británii odklad odchodu z Evropské unie na 31. října, se staly dvě věci. Jednak se začalo vtipkovat o tom, jestli právě Halloween je správně vybrané datum a zda tím chce někdo něco naznačit, a jednak se začaly předpovídat ekonomické dopady prodlužovaného odchodu. Svaz průmyslu a dopravy například varuje, že nejistota zvyšuje výdaje firem, stoupá nervozita a i mezi jednotlivými zeměmi dosud jednotné 27. se začínají objevovat rozdílné názory na další postup. Jak by měla postupovat Česká republika? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak moc obtížný summit to byl? Jak těžké bylo najít onen kompromis ohledně lhůty, kterou Spojené království dostane jako odklad?
Tak těžké to určitě bylo, ale na druhé straně dobré bylo, že na začátku bylo poměrně jasné, jaké alternativy jsou před námi. Viděli jsme už na počátku, že máme státy, které preferují dlouhý odklad, a viděli jsme menší skupinku států, které trvaly na krátkém odkladu a hlavně na tom, aby byly Spojeným královstvím poskytnuty nějaké garance, že skutečně tedy už bude dodrženo to, co Spojené království slíbilo.
Ta menší skupinka, jak to nazýváte, tak ta je symbolizována především Francií, ta chtěla být přísnější, jiné státy zase neměly problém ani, nebo neměly by problém ani s delším odkladem. Byl tento summit takovým náznakem, že bude stále obtížnější nacházet shodu mezi těma 27 členy?
Já bych neřekla, že to bylo naznačení. Ona ta shoda v režimu jednomyslnosti prostě obtížná je. A já si nemyslím, že by to o tom někdo pochyboval. Všichni vědí,
o tom, že to bude těžké.
Že to bude těžké a že obecně najít shodu 27 států je prostě těžké. 27 je velký počet, říká se, že když jsou u stolu dva, tak je to OK, když jsou tři, už často těch názorů je více. Unie se neustále rozšiřuje a, jak říkám, v režimu jednomyslnosti, kdy skutečně musí se najít shoda všech, musí se najít řešení, pro které jsou všichni ochotni zvednout ruku, to nikdy není jednoduché. A pokud je to takhle diametrálně důležitá otázka jako Brexit, tak samozřejmě ta profilace tam je, a pokud Francie má jiný názor než všichni ostatní, což mimochodem není úplně neobvyklá situace ani v jiných oblastech, tak to minimálně trvá nějakou dobu, než se ta shoda nalezne.
Co je hlavní motivací té skupiny států v čele s Francií, která by chtěla být ostřejší vůči Británii?
Tak já si myslím, že těch důvodů je tam několik. Musíme si uvědomit, že to vyjednávání už trvá opravdu velmi dlouho. Nebylo ani úplně jednoduché najít shodu o té výstupové dohodě v Evropské unii, ale našla se v listopadu roku 2018. A tyto státy v podstatě teď jsou svým způsobem naštvané nebo znepokojené, že Spojené království to, co si vlastně s Evropskou unií vyjednalo na mezinárodní úrovni, není schopno nějakým způsobem posvětit na úrovni národní. Druhá věc je, že tyto státy samozřejmě si uvědomují, že tato situace představuje značnou nestabilitu pro Unii jako takovou a snaží se tlačit na to, aby veškerá tato rizika byla co nejvíce umenšena a aby ta pozice EU byla zase posílena. Samozřejmě do toho vstupuje i doba před evropskými volbami, kdy samozřejmě je tlak na posílení fungování institucí a všech
těch struktur.
Není ovšem takový ten pocit, že Britové to nedokážou, jak jste řekla, posvětit na národní úrovni, tu dohodu, která se složitě rodila. Není to taková neúcta k demokracii, protože všichni přece věděli, že se k tomu bude muset nějak vyjádřit britský parlament a to, jak rozhodne parlament, přece nikdy nejde dopředu předjímat.
Já teď úplně nevím, jak přesně myslíte tu neúctu k demokracii. Já si nemyslím, že...
No, jestli to neberou ty státy tak, že něco jsme si dohodli v Bruselu a teď všichni počítáme s tím, že to proteče automaticky národními parlamenty. A teď prostě britský parlament řekl, ne, nám se to nelíbí. Proč s tím se nepočítá jako se samozřejmostí, že přece národní parlament se může nějak rozhodnout?
No, ale tady právě máme ten střet mezi tím unijním vnímání vlastně legislativy a návrhu jako takových a tím, jak vlastně je to vnímáno na národní úrovni a jak to začíná vnímat i Spojené království, protože Evropská unie a to, že máme nějaká společná pravidla, je o tom, že státy odevzdají určitý část své suverenity na úroveň EU a musí se s tím smířit a musí se s tím nějakým způsobem naučit žít. A odchod Británie vlastně znamená, že už chce odstranit ze svého života právního, ze života svých občanů tuhle tu část a už ovšem chce Spojené království rozhodovat vlastně autonomně. A ono to nastoupilo podle mého názoru o něco dříve, než vlastně se Spojenému království podařilo vystoupit už u schvalování té výstupové dohody. Neúcta k demokracii, já bych tomu tak úplně neřekla, protože já si nemyslím, že to Spojené království, že oni by to záměrně nějakým způsobem dělali. Tam je potřeba si uvědomit, že oni opravdu teď čelí poměrně vážné vnitropolitické krizi a nemůžou se dohodnout. Prostě oni to zatím nedokáží vyřešit a to je i ten důvod, proč mnoho premiérů a vlastně i předseda Tusk říkali, my potřebujeme více času na uklidnění té situace, na to, aby opravdu jako se nalezla ta dohoda a to řešení.
Když se vrátíme tedy k tomu ústřednímu tématu tohoto summitu, tedy jak dlouhý bude další odklad, který Britové dostanou, jaká je pozice České republiky? Vyjít Britům maximálně vstříc?
Tak teď už ta pozice je reflektována v rozhodnutí, které Evropská rada předevčírem přijala. Je to 31. října. V případě, že budou se konat volby a Česká republika s tímto souhlasila.
V diskuzích... Úplně rozumím. Já myslel obecně třeba, až přijde na nějaká další jednání, na jaké straně Praha je, jestli spíš tedy je a vždycky bude na té straně těch benevolentnějších, a nebo jestli se přidá k té přísnější skupině?
My jsme vždycky byli více flexibilní vůči Spojenému království, ale v této situaci bych řekla, že jsme se hodně identifikovali vlastně s tím řešením, se kterým přišel předseda Tusk, s tím flexibilním prodloužení na dobu delší a opravdu jsme byli připraveni se bavit i o tom delším úseku právě z toho důvodu, jednak, že nám to připadá hodně efektivní, protože když to období je krátké a náhodou se nepovede najít ten konsenzus, tak to skutečně znamená další mimořádnou radu a další mimořádnou radu a jednak prostě si myslíme, že opravdu ta situace by se uklidnila, Tereza Mayová by měla větší klid, čas na politické rozhovory, které musí vést i napříč stranami a věříme, že by to mělo větší šanci na úspěch.
Hostem dnešního interview je státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Euroskeptici, jak v Česku, tak jinde v Evropě, jsou přesvědčeni, že Evropská unie je vůči Spojenému království příliš tvrdá. Může jí to Londýn v uvozovkách vrátit tím, že jako stále ještě členská země bude nějak kverulovat, bude nějak třeba blokovat důležitá rozhodnutí nebo něco takového?
Tohle je ale velký mediální úspěch Spojeného království, protože když se podíváte na obsah té skutečné dohody, tak jak byla odsouhlasená, dohodnuta, tak to vůbec není pravda. Ta totiž vůči Spojenému království. Ta vůči Spojenému království vůbec tvrdá není. Naopak, já, kdybych měla říct k tomu svůj osobní názor. Já si myslím, že ta dohoda je vůči Spojenému království relativně příznivá. Spojené království bylo velmi třeba radikální v tom, že nechce se vůbec bavit o možné celní unii v této fázi, nepřáli si společný celní sazebník. Evropská unie na to nakonec přistoupila, vymyslelo se řešení, které nějakým způsobem bude fungovat. A je to vnímáno takto často v médiích? A,
no pardon, vy říkáte v médiích, ale to byl třeba předseda ODS Petr Fiala, který v tomto duchu hovořil.
Ale to je důsledek, že v některých státech, a vlastně viděli jsme včera i vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, které bylo velmi radikální v tomto směru, že všeobecné vnímání opravdu je, že Evropská unie je vůči Spojenému království tvrdá, ale ve skutečnosti já si myslím, že to tak není. V dohodě vlastně téměř ve všem bylo Spojenému království vyjito vstříc. Když se podíváte na Evropské radě 21. března, většinu času věnovali premiéři prodloužení, bylo prodlouženo. Nyní znovu konal se mimořádný summit a znovu bylo prodlouženo. Takže já si myslím, že to opravdu je vnímání, které prostě je takové, ale ve skutečnosti si myslím, že ta dohoda je vybalancovaná.
Kdyby si to ale někdo na britské straně přesto přebral tak, že EU je prostě moc tvrdá a neústupná vůči Londýnu, tak mohou Britové začít dělat potíže, když to řeknu lidově?
Tak asi přísně vzato mohou a viděli jsme těsně před Evropskou radou některé euroskeptické poslance, kteří tím víceméně začali v tisku vyhrožovat. Nicméně já si myslím, že to bylo velice nešťastné a že to velice zhoršilo pozici vlastně Spojeného království i vůči těm radikálním členským státům. Reálně vidíme již celou dobu vlastně, co se vyjednává Brexit, že Spojené království zaujímá status, který já bych přiblížila spíše jako k pozorovatelskému módu, kdy do vyjednávání o zásadní legislativě v podstatě reálně sice může vstupovat a zasahovat, ale zas tak nezasahuje. Vypovídající je třeba i to, jaké lidi na různá jednání Spojené království posílá ve srovnání s tím, jak to bylo v době, kdy jsme byli před Brexitem. Skutečně já to vnímám tak, že to Spojené království nemá v podstatě žádný reálný zájem na tom, nějakým způsobem blokovat zásadní rozhodnutí, ale i kvůli tomu požadovala Francie i tu takzvanou review clause k 36., kde tedy se bude muset prověřit, jestli Spojené království se chová v době vlastně do dosažení dohody v souladu se zásadou takzvané loajální spolupráce. Mm-hmm.
Na druhé straně je mezi těmi ostatními členy EU někdo, kdo by to chtěl Britům v uvozovkách osolit za to, že si nevážili členství v EU?
Tak tohleto je těžké asi hodnotit za celý stát. Určitě se najdou v některých státech lidé, kteří mají v sobě tyto pocity a je fakt, že vlastně v době, kdy
se... Pardon, zaznívá to třeba i na tom summitu někde v kuloárech?
Tak řekla bych, že s tím, jak vlastně se ta jednání prodlužují, tak možná tento dojem více může někdy vyvěrat na povrch, ale já si myslím, že tohle to nikomu nepomáhá a že to je určitě emoce, které bychom se měli všeobecně spíš bránit.
A jsou to ti Francouzi, kdo takhle mluví?
Tak je to samozřejmě, pokud bychom měli tuto emoci s někým spojovat, tak jsou to spíše státy, kde jsou radikálnější postoje k tomu, jak má vypadat Brexit, kde třeba je i větší nebo menší odpor k tvrdému Brexitu. a jsou to státy více na západ od našich hranic, tak bych to asi řekla.
Vidíte pro Českou republiku třeba roli nějakého mediátora nebo nějakého uklidňovače těch vypjatých stanovisek?
Tak přirozeně my tuto roli sehráváme tím, že se stavíme flexibilně k celé té situaci. Nicméně nejsem si úplně jistá, jestli třeba Francie se úplně nechá mediovat státem, jako je Česká republika, ale určitě byli bychom rádi, kdyby ta situace se trošku uklidnila.
Pojďme se prosím podívat na praktické dopady toho rozhodnutí do 31. října. Co to vlastně znamená pro volby do Evropského parlamentu? To, že tedy Británie má další odklad. Jak se to promítne na volbách do Europarlamentu?
Tak pro Evropskou unii je naprosto zásadní, aby pokud Spojené království, pokud jakkoliv potenciálně hrozí možnost, že Spojené království bude členským státem Evropské unie a je úplně jedno na jak dlouhou dobu po 2. červenci 2019, kdy tedy vlastně se uchopí moci noví poslanci v novém parlamentu, tak je naprosto zásadní, aby se v UK volby konaly. Protože pokud by se tak nestalo...
Promiňte prosím, teď se Británie zavázala k tomu, že uspořádá volby do EP, nebo ne?
Ano. Premiérka Mayová poprvé vlastně řekla, že je uspořádá už v dopise, kterým žádala o to druhé prodloužení do 30.6. A následně na začátku tohoto týdne jsme i viděli, že její místopředseda David Lidington volby vyhlásil, a to na 23. května. Takže já třeba nemám žádné pochybnosti o tom, že se tak stane, ale jsou mezi některými státy pochybnosti, jestli opravdu se tak stane. Je pravda, že Tereza Mayová celkem konstantně říká, že pokud by se podařilo dohodu sjednat a potvrdit, ne sjednat, ale potvrdit v dolní sněmovně parlamentu, tak pak by od toho konání voleb upustili. Ale jak říkám, pokud by vystupovalo Spojené království ke dřívějšímu datu, třeba k tomu 30.6., tak pak by to nebyl problém.
Dokážete si představit, jací kandidáti za Británii asi se budou hlásit do Evropského parlamentu v těchto volbách?
To úplně nedokážu.
Já jsem i viděl nějaké takové inzeráty, že... já nevím, jestli to byl vtip, nebo jestli to byla skutečnost, ale že se prostě inzeráty hledají kandidáti, kteří by chtěli kandidovat do Europarlamentu v Británii.
Tak ono se o tom prostě hodně žertuje. Je fakt, že ta situace není jednoduchá, protože vlastně Británie a celé její obyvatelstvo si už více než 2 roky myslí, že vystupuje z Evropské unie, a teď najednou vlastně ten vzkaz není jednoduchý ani vůči tomu obyvatelstvu, protože oni prostě si mysleli, vystupujeme, a teď najednou jim vláda bude říkat, tak a teď prosím vás, přijďte k volbám a zvolte si ty nové evropské poslance, protože my to teď musíme udělat. Ale to je prostě britská vnitropolitická situace. Já připouštím, že je to velmi složité, ale pro Evropskou unii tohleto opravdu musí být conditio sine qua non, protože jinak bychom se mohli dostat do situace, kdy proběhlé volby a to, jak byl parlament nominovaný, bude v rozporu s primárním právem, bude neusnášení schopný a mohlo by to opravdu ve svém důsledku způsobit úplný kolaps institucí, nebudeme schopni nebo nebyli bychom schopni zvolit komisi a další věci, takže opravdu tohle je něco, na čem Evropská unie musí trvat.
Předpokládám, že v tomto ohledu je tedy naprostá shoda mezi 27, že nějakým takovýmhle způsobem ohrozit fungování institucí je nepřípustné?
Ano, tohle to je prioritou pro všechny hlavy států.
Hostem dnešního interview je státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Dá se nějak shrnout, kolik energie odčerpává to britské odcházení v rámci summitů a dalších jednání Evropské unie?
To je velký problém, to je velký problém. Já jsem o tom ještě nemluvila, ale to je taky podle mě jedním z důvodů, proč třeba Francie a teď poslední dobou třeba i státy jako Rakousko, ale třeba i Německo v některých věcech jsou radikálnější než některé jiné státy. Je to prostě velká věc. Premiéři přijedou na summit, mají zhruba 10 až 15 hodin čistého času, kdy jsou spolu a mají jednat o důležitých otázkách pro Evropskou unii, jak směřovat klíčové věci. No a najednou 8,5 hodiny z této časové dotace věnují tomu, jestli se prodlouží do 12. dubna, nebo do 7. května, nebo do 22. května, nebo do dalších třech nebo čtyřech různých dat. Je to prostě věc, která jednoznačně Evropské unii jako takové nepomáhá, ale na druhou stranu musí se to vyřešit. Musí se to prostě vyřešit a je jasné, že tvrdý Brexit, já pořád věřím, není dobrý pro nikoho a tudíž prostě ano, je dobře, že se na tom nějak shodnou.
Myslíte tvrdý Brexit nebo Brexit bez dohody? Protože to jsou vlastně dvě různé věci, že může být tvrdý Brexit dohodou?
Já myslím Brexit bez dohody. Mm-hmm. Jo, to je to, co myslím tím termínem tvrdý Brexit. Brexit s dohodou je řádný Brexit, Brexit, který prostě je nějakým způsobem řízený. Brexit bez dohody je to, co bychom měli nějakým způsobem vyloučit.
A jaká témata tedy jsou ta, která jsou kvůli Brexitu opomíjena? Co myslíte, že by bylo potřeba řešit? A není na to čas, protože, jak jste říkala, 8 hodin se mluví o tom, kterého data to bude.
Tak těch témat je celá řada. Jsou v celé řadě klíčových oblastí. Když se podíváme třeba na agendu březnové Evropské rady, tak tam to byla konkurenceschopnost, růst, dokončování jednotného trhu, vztahy s Čínou, další externí vztahy, ale jsou tam i otázky důležité, po kterých vlastně všichni volají jako institucionální změna, reformy. Hlavy států brzy na summitu v Sibiu budou sedět nad takzvanou strategickou agendou, tedy nad tím, kam se vlastně Evropská unie bude vyvíjet v příštích několika letech. A to není tak, že oni...
A všechno to je zastíněno.
Přesně, to není tak, že oni by se o tom nebavili. Oni se o tom samozřejmě baví, ale to, co já říkám, je, že pokud prostě stráví prvních 8,5 hodiny nad jednáním nad Brexitem, tak vlastně spotřebují všechen ten nejefektivnější čas a ta důležitá témata potom samozřejmě dostanou trošku menší pozornost a koncentraci.
Když jste zmínila vyjednávání nebo hledání pozice vůči Číně, jak vlastně Česká republika hodnotí to nedávné setkání francouzského prezidenta Macrona, který přizval kancléřku Merkelovou a předsedu Evropské komise Junckera k jednání s čínským prezidentem Xi?
No, tak to je otázka, která není úplně jednoduchá. Je to... Obchodní vztahy s Čínou jsou komplikované. Jsou složité, Čína je složitý trh. Já osobně to vnímám hlavně v ekonomické oblasti. Myslím si, že v té politické oblasti tam víceméně Evropská unie má poměrně jasno, kde se vůči Číně nachází. Nicméně ty ekonomické vztahy nejsou snadné, protože čínský trh je obrovský, ten potenciál je velikánský, je poměrně uzavřený a ta ochota vlastně otevírat se vůči partnerům není velká, je potřeba na tom pracovat a je potřeba si říct, že jediným státem, který má pozitivní obchodní bilanci vůči Číně z Evropské unie, je Německo.
A chce Česká republika tedy hledat jednotnou evropskou pozici? Nebo chce vyjednávat solo?
My určitě chceme jednotnou pozici a v tomto směru se třeba díváme velmi pozitivně i vůči německému předsednictví, kde vidíme, že bylo avizováno setkání EU-Čína ve formátu 27 premiérů.
No a není ovšem ale v rozporu s tím hledáním jednotné pozice to, že premiér Babiš odjede do Dubrovníku na setkání východoevropských zemí s Čínou?
Já si myslím, že je to přibližně asi v podobném rozporu, jakože se prezident Macron a kancléřka Merkelová s čínským prezidentem potká spolu s prezidentem Junckerem. Já tam nevidím velký rozpor, prostě menší státy vytvářejí uskupení, které si myslí, že jim nějakým způsobem pomohou při nástupu na ten složitý čínský trh a samozřejmě Čína není ochotná tak snadno vyjednávat s malou Českou republikou nebo s malým Chorvatskem, když tady mluvíme o Dubrovníku, ale prostě máme-li uskupení 16+1, dneska už 17+1, protože právě při tomto summitu se připojilo Řecko, tak věříme, že to vyjednávání potom může být snadnější a může třeba i pomoct potom hledání toho společného a zlepšení toho společného vztahu celé Evropské unie vůči Číně.
Státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková byla naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Nashledanou.
Děkuji vám za pozvání a přeji hezký den všem posluchačům.